Suhbat avvalda Nodira o'zining ayol bo'lib tug'ilganidan afsuslanishini va jarrohlik yo'li bilan erkakka aylanish orzusida kunni kech qilayotganini aytadi.
Shu jinsimni o'zgartirmoqchiman. Inkar o'zim shu erkak kishi bo'lishni xohlayman. Chunki men xarakterim erkakda. Bu ayollar xarakterini yoqtirmayman. Shunga bir imkon qilsa bo'larmi deb men murojaat qilardim. Xohlasam operatsiya bo'lardim deb yuraman. Agar qiladigan joy bo'lsa deyman.
Deya gap boshladi Nodira. Suhbatdoshning aytishicha u kichkinaligidayoq qo'g'irchoq o'ynashni emas, balki o'g'il bolalar o'ynagan o'yinlarni sevgan.
Mashina o'ynasdim, постоянно umuman yomon ko'raman unaqa qo'g'irchoq bilmasalardi. O'g'il bola kiyinaman, faqat o'g'il bola nimada kiyinib yuraman. Umuman ayol kishi nimasini yoqtirmayman.
Qo'g'irchoq emas, balki mashina o'ynagim kelaverardi. Qizlarni yaxshi ko'rib qolaverardim. Bu ayniqsa 8 sinfga o'tganimdan keyin ma'lum bo'ldi deydi. Jinsini o'zgartirmoqchi bo'lgan andijonlik Nodira Ozodlik bilan suhbatda.
Ha, shunaqa. 8 sinf o'qidim-da. Asiz, bilmam, qizlar yaxshi ko'rib qolasdim, boshqa bo'lasdim.
O'rta maktabni tugatgach Nodira o'qishini davom ettirmadi. 19 yoshda uni erga berishdi. 3 yil o'tib ajrashganini aytgan Nodira, 3 yillik turmush azob va uqubatlardan iborat bo'lganini eslaydi.
Xohlamasligim shu yonimga kelsa, xohlamardim. Yuragim siqilasdi, umuman urush chiqarasdim, men yoqtirmayman deb. Ko'proq yotmaganman pastipilla. Aslida ham unaqa yotmasdim, prosta tak nima bo'lib qo'yardi, lekin unaqa jinsiy aloqaga o'tmasdim.
Ish qilib o'zimga yaqinlashtirmaslikka harakat qilganman. 3 yil yashab nihoyat ajrashdik, deydi afsus bilan Nodira.
3 yil yashadim-da.
Suhbatdosh o'z ichida erkak bo'lish istagi, erkakka aylanish orzusi borligini aniq tiniq anglab yetganida 30 yoshni qoralab qolgan edi.
Ayol kishini ko'rsam, bilmasam qandaydir o'zim bir g'alati bo'lamanda. Bilmasam shu yaxshi ko'rib qoldim. Aslida endi nima erkam qanday nima bo'lar? Aniq bu o'tganda meni xayolimda. Ya'ni erkak shunday bo'yicha keladi-yu ko'rgan odam bilan. Aynaqa bo'lib o'tgan menda, lekin bo'lmaganman, xayolimda bo'lib o'tgan. Kino aktrisalardan Dinoza Kubayeva bor. Ko'proq uni yoqtiraman, boshqasini unchamayman. Qanday qilib uylanaman ayol bo'lsam, qanaqa qilib men tushuntiraman unga? Men o'zimni yaxshi ko'rgan taqdirimda ham ayta olmayman u baribir.
Qizlarni ichimda sevib, tushimda seks qilib yuraveraman. Ularga yurak yutib seni sevaman, birga yashaylik deya olmayman. Qanday aytaman men ayol kishi bo'lsam? Shuning uchun ham jinsimni jarrohlik amaliyoti yo'li bilan almashtirib, bitta go'zal qizga uylanib olmoqchiman. Shunga yordam beringlar, deydi Nodira Ozodlik bilan suhbatda.
Shu jinsimni o'zgartirmoqchiman.
Ozodlik Nodiraning muammosi yuzasidan Toshkentdagi xususiy klinikalardan birining Larisa ismli ruhshunosiga murojaat qildi. Erkakka aylanmoqchi bo'lgan Nodira muammosini sabr va alohida hamdardlik bilan tinglagan ruhshunos Ozodlik bilan mikrofon suhbatda bu yuzadan ba'zi fikrlarini bildirdi.
Если это связано с нарушением гормонального равновесия, то его достигают медикаментозно.
Nodira bilan bog'liq holatning ruhiy shikast ekanligini taxmin qilamiz. Bu holat chuqurlashmagan bo'lsa, ruhshunos ko'magida bartaraf qilishimiz mumkin. Vujuddagi gormonlar muvozanati buzilishi ham inson miyasida o'z jinsidan nafratlanish hissini yuzaga chiqarishi mumkin. Agar tibbiyot ko'magida gormonlar muvozanati tiklansa, muammoga barham beriladi. Tibbiyotda yolg'on lezbiyanlik degan hodisa bor. Odam o'zini lezbiyan deb o'ylaydi, ammo u aslida lezbiyan bo'lmaydi, deydi ruhshunos.
Есть ложный гомосексуализм, знаете, когда человек думает, что он мужчина, а на самом деле это ложный гомосексуализм. То есть когда тянет к лицам своего пола и так далее.
Suhbatdoshga ko'ra, mijoz ruhiy uslub bilan davolanmaydigan taqdirda jarrohlik yo'li bilan jinsini o'zgartirish masalasi ko'rib chiqiladi. Toshkent tibbiyot akademiyasi mutaxassislari Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda jinsini o'zgartirish amaliyotiga qonunan izn bermasligini aytishdi.
Bizda mana shunaqa operatsiya qilinmaydi, yo'q, bizda qilmaydi unaqa narsani.
Qirg'iziston milliy gospitali vrachi urolog Zufar Hakimxo'jayevning radio muxbiriga bildirishicha, 2013-yilning oktyabrida toshkentlik yigitning ayolga aylantirish amaliyoti o'tkazilgan. Toshkentdagi xususiy klinika ruhshunoslari esa jinsi o'zgartirishning boshlang'ich qismi O'zbekistonda o'tkazilib, bevosita jarrohlik amaliyoti chet ellardagi klinikalardan birida o'tkazilishining imkoni borligini bildirdi. O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov Jenevada BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissarlik idorasida qoshidagi qiynoqlarga qarshi qo'mita ekspertlar bilan uchrashuv chog'ida mamlakatda lezbiyanlar jinoiy javobgarlikka tortilmasligini bildirgan edi. Wikipediyaga ko'ra, jinsini o'zgartirish bo'yicha dunyodagi eng birinchi amaliyot 1931 yilda o'tkazilgan. Shunisi qiziqki, jinsini o'zgartirish amaliyotlari Eronda keng yoyilgan. Jinsini o'zgartirish amaliyotlariga Eron Islom Respublikasi rahbari Oyatulloh Humayniy 1980 yili maxsus fatvo bilan ruxsat bergan edi. Shu kunda Erondagi sug'urta shirkatlari jinsini o'zgartirish amaliyotidan o'tgan bemorlar sarf xarajatlarini to'liq qoplaydi. Bundan tashqari davlat ham jarrohlik amaliyoti xarajatlarining bir qismini ko'taradi. Ma'lumotlarga qaraganda, mazkur amaliyot narxi $10,000 dan $40,000 gacha boradi.